Ona na oyo no ize, leke yo no wudugwari March 11 fie March 17, 2019. Jiri Jehova bevolo kokona. Ekboli Bible emu yo no nakpain. Uhele vielu kokolo de, mide jiru we. Unele jiru, ujegbive, owo ojegbive. Une, ujuve gbikwe gbirin. Nenuwe jiri Jehova. Oje koko. Kerabune David, awane jewe gwonori Jehova. Omajewe ramane, serawane da wujirike. Awane uwe rogele sa, le uje gwono yenavya umare kpainwi yoramane. Je, ikwe vosa mle bembe, aye wakpainwi yeno omewa. Oda diyo tionye kewe, koye yomrota na kia chon wuko, wani obori soro o shawo muwe. Kukbobo wose wovyo shona, barobo. Ono le kolota le suswa. Ewen vo yiri David ikpan Jehova. Kide yon na mulo wolu. Ovye David data. Oruaro, oyolo wokwo, otokwo le jiri lwaro. Unele jiro, ujugule gbinyoni, owolera. O jiri Jehova ugele vielu kokona, fikile gwono lo wokpan. Unele jiro, ujegbive, owo ojegbive. O mwelo ne, uwe gwono li Jehova. Woje rome viyetali David nana. E blu viyoke we, e yolo woku, ogene li zdre o selamani, riri bede. E kuni vire suswa, uye ujegbi riri, uwali kweri fioli kwera. Ono le kolota li ve, ebe le suswa. Igere voya wane se wojiri Jehova, ebe li ve. E babo se voya wane se realuku, kide yaka fwene. Igere ovo, laware se wojiri Jehova, onyira wokpain wye nowe mewa. Je, ini ovo laware evo wo bebe ovo. Anye gwo nokpain wye no, eke vovo, o shomu anye. Ma voya anye se wo vye bebe na nakparu bo. O weje voisa wuke chakanyi, wo wuvire kpain wye ovya. Tawe ake kpain wye no nana, jafwe nirome ene, rima wale wokpain wye nowe mewa. Obole soro, aware wokpain wye nowe mewa. O no le kolota le ra, le toli nyoni. Ebe le soswa. Uwone ni ibru, uyo wile kwe ra, uwole kwiyoni. De soro, aware wokpain wye nowe mewa. Ebe li ve. Ufoli na wale nje wokare kpain wye ovovu wovya. Gekpa on. Jehova ka wale nje uwe le wojiro. Ekpain wye ravane on yebele yovo li zobo le jiro ravane woke. Je owo kwo vovo, loso ilwo na nakamane. Ebro yon ekwera, owo li kwi yon idese. Egbe javane yon maro ye giye le jiro koke ne koke koke. Ko yebele unu ravane le wo jiro deroye. Ke, okare ekpain wye yovo yon jiro va gwono mi avane jobi. E jo, kakaka. Jehova woda wa lukpa izobu la wale, kidi olyele inu na la wale, vedia la wale, eva feno kukwo. Di yo lukpa okali izobu li Jehova ria bole yo, wakira wale. Ikwo li zre vosa omo gode, yele ewe wosi izobu ke. Okwo li zre odyo biyo gbele merale yo, ine kuku ive ye elule ive oze. Eke vovo, okwo na re wigolo wode emebla ive na ha. Jehova jesa reabole ye ko ikwe li potose reka. Leviticus yon mi yoni, owo li gwen, volu kwavo. Dede ne kawa kwe kubo ke yena, Jehova ike reabole yo, si reka nada adje mamoronye. Okare wwen yena injiri Jehova tokena. Odi awo di yon mwen nalo takera polos, yere wakye gen keri po, in Jehova gwono mi amane, si rada kman wye nobe mewa ha. Oboli Jehova gwono mi amane, Onye, a wokpain wye no, tasalek baramane teri. Karo wye yuku ye na lo tolani ni ve. Jehova be lo gagare, wo no kidye, o lo bolek baronye mulu. Ono le kolota le sa. Ebe le soswa. Wone ni iblu yomi li kwe, wo lu jekbe ne, vu jekbe nyoni. Ma voye kpain wye li kwe fase wo jobota wane. Ebe li ve. Ma voyin wo se wo jo daba lo viya ki kwo le kpain wi yora yin bon we gan. A wale yin bo kwo gan wo ma le kpain wi yora wane. Ibru yon li kwe, owo jekbe ne vu jekbe yon li de se. Egbe javare elu lubo le jeje kukwo ma ve gwono kugbilwe isiri. E javare wo ma koko. Arakeri makilo bolo tu evolwe e. Eke vovu. E blo kukwo ke maroko kenana. Luwa womlene dena sikeri le. Oma mi ramane selede nyekpen vi yo sansan vi vole mewa. Avale jiri ya vi reekpen vi yo li mitete le wakpen. Oba mane ga selede nyuvo lo kwo lo ma mi ra lo wo jiselu yo ta vole o khiemre. Oma je mi ramane selada mli kwo lekpen vi eno valo yinwo yere odwe fiyogbele dede no ma vanyi yere anyen yone jaje ramane obo. Tesalonai kaisu soyo mi li ve, Ma voya wale se wo jebi anekbe da wola ye da wale alo. A wale sakbe wanye fikirek pa yi yola yi, se lo yonu de kubi yonu. I jere o fale se wo rochon yi, o ya wale kumu boje wok pa yi yi no. E de rochon yi, ka wale sa mlo boga, a wale meji bikwe faga. O nore kolo tali wule. Ebru wiyo voya wale ke wo se la dak pa yi yi no. A wale mle bru wiyo se la dak pa yi yi no. Vije revo. E so swa, awa e de ewe mwen la wak pa yi yeno, kaka da bon mwen gbe kheru yeno na. O yi na kya nere liyan liyan la wane, ba o talo gene kodo viyo. E liyan liyan la wane wo kodo viyo yi, javale mwen jere, asa wole yo bole yo noli na wulwi wo. O li ve, awa le kana boli yave reo mewa na kidye, awa le wo bobo. O li ra, ek pa yi yo la wane yawa le kama kalu viyo. Fikiru bola wale damek bate ake sale ya wabia. Uwe wola alo bire ni. Ini ya vole li ya vire uyo no wemi urele vivulu koko lanyi. E tali nenile. Ekpa vi yoba wale vikwo le kiro la wale gan. Onore kolo tali nene voli rini. Ebe le soso. Kiru boli malaka uyo mira uwali kwekbe satali. Elu vonyi jiova wune kpa vi yola wale. Ebe rive. Egba bo se voyin kwe vo jiri elu mle. Oma ave ri Jehova asirada tuta ba obole se buyota. Omelo ni Jehova kiro avani. Je wo da vele egbe damo avani wokpa viye no ve meva. Malaka anyo vira uwali kwe gbe sa dese. E ti anyo tuli joshor olu woko na ke tako woko. Olu woko na da kiro. Ede nyanyi. Ede si obele kalu viyo. O ba oro yin pa yin ikole josho lowo kona riro riro de ro yin na o jo da be ro yin fi awo mare blu bi yo lowo ka warin sira warin da da me gba worwe o borije o bere ne ro sira da pa bi yin no be mewa e ke vovu o sora worin bo se mi kwevu o de ro wo yin wo ju du blu we e ja fo rin pe gbevu che blu ri bible evo Kugbo weje sasare sa chavale je uko wo damegba wakpan viye no. Inye rike no sho. O nore kolo tari kwe. Ebe rire so swa. O shovon yi mwibbe bula amane. Ebe rive. O mamore mwivon yi se rewe. Oda dya no sho wo wakpan viye no mwwe. Udu we tenya kple kple siyele woda gwono linyo bo. Lire wakpan viye no. Oda dyo tchoyin. Bari yen o dyo wovo. Iye mo chon ye viya ke he. Walu yota, u dubli bi bula wane se radak man viye no. Jo foli nu wol ni bole ne roshom we tame, woki se yinri ge no shona. O shom we no bo wogwa no tana, kya kyolo welu, yere ne og bale e. U dubli we nek man viye onwe chese yomite, olin yo ve fa ha. Walu yota, o shot yo ye na yomini. Wage viya nu wo ulwe mu lume okboto, woji no ni kwe fa yomini no we. Jehova we gwono li kwole o mak boto. O je gwono nou wo jironye. Je bini avu wwen gan ve mewa. O we gwono wwen, o je chake wudwe fiyogbele. O nore kolo talu kwovo. E kalu wi yoli baibu vwenye sa chaman luko. O lukwa e kalu wi ye voli baibu na woka wane. Baibu na tali na wane en jirwe cho, o malu bola wane ta, vu bola tanyi wane. Jehova vini ovola wale re lolo bagba mi amane. Awale e jehova vovo. Aye we gwono la wale. Aye liyele no diyo bola wale woli we wwen. Ya wale tabi ya ke vo. O nore kolo tali kwive foli kwera. Dieny kwegbeli Nehemiah kugbe jona yo na mare. Olokpa kwegbeli Bible evo, lesa cho wuko wo yinrege no shonwe. Kalo vi Nehemiah, lo gale wo gwalo vi ovo, lo vegba mamo. Edovo, Nehemiah de muma vi yo mamo, kiri o nyoli ni gbe eve keli Jerusalem u gogo to tole. Velo lo bolu du blulo te, oke lo vi na wo nokpa obole solo owo muma vi yo. Bakpata Nehemiah da nero wo, jive kpa vi yo ke. Otio ye na, o vi na da nabo wu kecha ki hulo gene. Jiro kpa yin kwegbeli jona. Oke li jiva wo vwen ole wo wu ki huli nene ve. Jona da jekpa sofa, fiki lo sho. Eke vovo wo malu kecha li jiva, jona de lwi wola wo ke. A wo wolo ye na, da wu se mi ri huo, le ye ole le li nene ve. Ye kwegbeli Nehemiah na yona vane, o bolo gane te, a wo nero wo, a ke kpa yin. Oli jona de re yonavale ni jeva sa kiavan loko, o ove gake, o datu bodi anu shonma vale. Age ne sam nu koko lo joma ti huli nene ve. O weje voye sa cho woko wakpan viye nove meva, e jafuan revo. O nore kolo tali huene. De se lo wo fone mwekbelu yono. Koki voye se wo watyanye. Mwekbelu yono. Woda nabo mwekbevi yoto. Ku wo se fiu du gbele kpan viye no. Olu yota, oki rawan o kuva vo wo mwekbelu yono fenere. E lo islo di a yuku, lo vlek bukbe u jonele, tu e gbe mwo lo biyo wemyo re lo yen vi yo, vo to vi yo lu du gbele na. O data, meri ya vi ro yono na siere me da nabo mwekbe lo yen vi yoto. Jo e lo ri ro no to vi yo le du wo ba lu du gbele na, vi sato de wo mwekbe lo biyo wo re lo yen. O data, Oye na nere me sa kalo vi yo boli mi yo nori, oke mi de kbo yono. A eke lo diyo ko balo ku bok pa ko lo li wo bwe buwe volo ko ko na data. Me nilo no yon vili me wo galo yono na vi yo ke sasa wo dugle na, ukpele mi wo yono ufuovo. O no le ko lo tali kuyoni. Ma voye wosa wo na bo mwekbe lo yono. Diye ye gbe mo lo yono chilo bosi. Nero wo woke won fwanfona. Tame woke ton vi yo. Le yo mwake wo jwelo nu yonu na. Fwe lu yon vi yo ta na. Iye vi lo ta itete. Iyo ho na. Kugbe kbeti le no le lo ma fwene na. Kwo wo yon neko lo ta fwofo na. Da wengba wo sek bo li baibo san san lan li yo bora. Lo lo kwa ba wo yonu na. Le le wana bo te lo vi ekbo. Lo wo gwa no to tak bayen. Woda na bo mwekbe. Ku wo sa mre nu yonu na re. Kwa je cha lo ke we. Wo wok bayen vi yon no. O nore kolo tali kwekbe sa. Ero o voya woka wane. Ke ma voya wosa wole yanyi wolwilwo. Wosa le application ni lero we vere nwe wolwilwo. Uko koli jeva kawane application ni sasa le sa kawane uko o kere de mwekbelo yono. Ada w application ni JW Library wo download ulebe sasa la wane yono. Kese sa yevi tablet vifono. Yere kero luku wolo lanyi ve kasaka sa la wane eva. Ikwe vo bi JW Library wo lu yonu, wo kere ome lo wo bi se kolo yere ilwo, yere tuba wo kere anye da e moto kbasa o sheshiri. Application ili Washtowa Library, vi Washtowa Online Library sa nero lo, la wo kiekbo evo, la wane gwanon rin kodo vi yo. Iho hole ya ruwebe ikwe, riti kwavo. Ini evo la mele si evo lele li ya vire lu yonu lu wemyo rena. Dede ne diara ye fenele, Ayen jirwe lo ke vi yo, la ye wo mwekbe woku yonu na. E tali nenile, o ke voy wo mwekbe lu yonu. O no le kolo tali kwekbe wule. E bere le soswa. Diye sora wo fone mwekbe le kpan vi yo bwe bun. E bere li ve. Diye yu wo yonu ni video le, jugbe nyali Jehova, mwekbe le kpan vi yo wen. Wo se mwekbe le kpan vi yo bwe bun. Diye sora. Ki di o diyo ke je wakwa wani yo bo. Eche wo se we. Rawa odia ni kwe fa jeni yo bona. O rawe lutu yonu na se so kwa fa. Fiki roke. Oke se si kwe jeli ni yo bo bebe le volu yonu na. O tia ye na. Wo mo ku se re se we. Woto vyo lu yonu na. Wode mwe bere kwa vyo bwe bu. Ku wo se uve wo wo kwa vye no a biblo. Wo se mwe bere kwa li baibu o vole che se. Yere mwibelo bolo wosa wove, e talo mwibon wewok ban viyo no. E talo boto na dese. www.gw.org/urh Ele wo ni video le jugbenyale Jehova mwegbele kpan wi yowe bi yo no li bible emo onore ko tari kwegbere de soro wo fun ekpan wi yowe di apren je kpan wi yowe di apren o ke gbebuna ekpan wi yowe wa apren o je lo yin ma bi kwoga o ti oye na gba da mere ekpan wi yowe sa wo di apren o de grumamo jodio marelo ebre ogba Wada di okolo koko na krele, wame dame gbarele wadi o mamolu je vedya nana. Ekpan wye wada di a glo glo, jere yi blelo yi blo. Oka nero shong mikwe vune ekpan wye yora yi kese yomi tonwe en. Waba, ekpan wye wada di a kplen, yiko webu kise wobo wuyono na. Yere mlekbo la yin sa wabia. Wada di okolo e sosole seri, je ekpan wye wadi a vyon gun, ome je lo. Wowe jinu tekpo ne ejire ekolota na. Arato bawekpo ne ejire ekolota na vyanu. Wojise jinu tekpo efa echulo bosibole yonona. Ena nevo efa. Okale kpan wiyo voye mesa wavya. Ekpan wiyo levyo guwakono le ekolota na. Ekpo ofa kiri wowe ekolota na. Obole se yonowo nekpo li baibo ovola ni obola. Obola sale yobole yonori na wolwiro. Obole rielu meroka anu mwekbo avu wasale yonona. Obole huhuna yonavari. Eno le rumafwerena. Ono le kolota li kwekbireni. Mavoyo lowe lutu yonona sa wachon wuko. Kide yofole nuwolu. Jolowe lutu yonona rienu wagwonok baibi yonon le kolota avu. Wada gwonon rochonyi. Bafu bovu ni avu lowe lutu yonona tame omewa na ketun viyo. Kome fubo ni yobo sirada wa nono le kolota lo wome gbelo yena. Jena bo ni yobo na kpenu, lele olobe luto yono na sa wamle. Ono le kolota luje. Ige revoye mewala wale woko kemu la vikbe yale kugbe. Asa wo mewala wale wo jude mu la vikbe yale kugbe. Velolo ni ni ovo evo wukoko mwe dori uwe wakude mu. Aida je vwe wene wo chile me mune no mare. Dienye wo chilo. Dede nu du se blu emira. Woye ki adame gba wo chilo boli koko koko sali ya vire wanyi. Be no so ni jeva yokolo duri avale ne. Are li avirele mwe siri bwe bu ve meva la vale. O ma ki aviro si la vale da wo mo ke. Lo boli me inyomi la vale se sio bonu ne no mare. O tia yena. Bana bon mwegbelele wosa wakpa viyo no koke koke lube na derye viyo. Oke yena ku wosa liye vuvon vi mejeri Jehova. Jimlo mo ke lugo kye siyo bonu kini yovolo koko wen. E nore roma fwere. Diye yon evoli mwa wale wakpa viyo no viyo no. Te avale se lusye lusye la wakpa viyo no de mwa wale. E roye weje evoli sa chavale uko wawu vile kpa viyo viya. Une ive, Jehovah yodenwe. Ona yobalu yomi otana.